Голландиядәге бер нәфәр интернет мөхәссисенең белдерүчәчә, уйгыр диярдәге 2,5 миллиондан артык кешенең чырай фәрхләндерүч техникасы аркылы Хытайның сүнни акыл контроль системасына кергизелгән шәхси учурлары бүтәнләй ачыкланып киткән. Бу хәбәр төнөгүн, ягъни 17 февраль Reuters агентлыгы, Җанубы Хытай әттиянлык почтасы, Әл Җазира һәм Америка авазы катарлык күп сандагы дөньяви таратуларда улап хәбәр кылынды. Хәбәрдә дәйлешчә, Голландиядәге GD iPhone-ның тор бихатерлеге мөхәссисе Виктор Гиверс алдынгы көне тасадифи алда Шенҗендәге бер Хытай юқры техник şirketенең санданы, ягъни санлык мәгълүмат амбирыда саклап аткан миллионлаган кешеләрнең шәхси учурларын байкыган. Мәзкур санданда уйгыр диярдәге 2,5 миллиондан артык кешенең кимлек номеры, исем, фамилиясе, җинсе, адресе, туылган ел ай көне, эш орны һәм дә уларның үткән 24 саат ичидәге чырай тоныш техникасы аркылы камера архивыга юлланган хәрәкәт халты һәм йөриш-турышы катарлык шәхси учурларның хатирәсе бар икән. Хәбәрдә дәйлешчә, бу фәкать Хытайдагы сүнни акыл һәм юқры техника учур системасы белән шөгыльләнгән бер ни şirketның санданның тасадифи ачыкланышы икән. Хытай таратканларының илгәре сүрешчә, Хытай хөкүмәт тарап нәүәттә Шенҗендәге мәзкур şirketкә карата җитди ялда тәкъшүриш алып бармакта икән. Радиомызның 2016 елның ахырларыдан башлап Хытай хөкүмәтенең умумы халык саламәтлек тәкъшүрише дигән нам астыда уйгыр диярдәге ярлык аһалларының шәхси учурлары, ягъни уларның кан әврешкесе, чырай күренеше, көз алмысы һәм көз карчыгы, гаилә әзалары һәм урык тукканлар зәнҗире, шундыйкла башка һәр төрле хусусый учурларын архивлаштырып атканлыгы хакында көплегән мәгълүматларны ачыкланган иде. Уныңдан башка Хытай дайырларының оқшаш вақыты яна уйғыр диярдегі барлық матурлық қатнаш васыларға ес қоғлаш аппараты орнатқалығы, шәхсләнің янфолырға өкімет мәбләқ сөліп ішләп шыққан контрол әплеріне қачылғалығы мәлім болған иде. Уйғыр диярдегі 2,5 миллиондан артық кішінің Хытай өкіметінің юқыры техникалық контрол системісіді сақылуатқан шәхси ұшырларының ашкарылышы халқарада күшілік ғолғылы қозғыды. Бу хәбәр Хытай хөкүмәтенең уйгыр диярда миллионлыгын уйгыр, казак һәм башка ярлык мусулман халыкларны җаза лагерьларга камап, инсаниятка каршы җинаят садыр кылып атканлыгы илгәре сүрелеп аткан. Халыкара җәмгыятьнең Хытайга булган инкасы барган сәри күчәеп аткан бер мәзгилдә ачыкланды. Күзәткүчеләр, Шенҗендәге фәкать бер ни Хытай şirketенең санданда саклап аткан уйгыр диярдәге 2,5 миллиондан артык кешенең шәхси учуры безгә Хытай хөкүмәтенең уйгыр диярда гаять зур юқры техникалык контроль системасын курып булганлыгын, әмде дөнья буныңга дәвамлык сүкүт кылса, инсаният тарихидәге мөлчәрлексез бер мәйдан фаҗияның йөз беришидән сакланылып булмайдыганлыгын күрсәтеп бәрмәктә дигәнләрне илгәре сүрмәктә. Кадерлик радио аңлыгычылар, бу программаны Кутлан тәйярлады.